Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Briselu nova runda razgovora Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Očekuje nas težak sastanak, ali nikakve granice sa Kosovom ne dolaze u obzir, tvrdi premijer Dačić. Srbi sa severa Kosmeta blokiraju administrativni prelaz Jarinje, protestujući protiv primene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Na zahtev Turske, NATO razmatra postavljanje protivraketnog sistema duž granice sa Sirijom. U Beogradu počinje evropsko prvenstvo za rukometašice. Večeras Srbija, Norveška. Sutra oblačno, mestimično kiša i susnežica, na planinama sneg. Popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna 5 stepeni. U Briselu će večeras biti održan treći sastanak premijera Ivice Dačića sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Kako je najavljeno, glavna tema razgovora biće sporazum o integrisanom upravljanju prelazima, čija primena treba da počne u ponedeljak, 10. decembra. Uoči puta u Brisel, Dačić je rekao da primenom tog sporazuma neće biti uspostavljene granice i poručio Srbima sa Kosmeta koji od jutros protestuju da ih razume, ali da i oni treba da vode računa o interesima cele zemlje. Pripremila Davorka Tešić.
Treći put za manje od mesec dana Dačić i Tači sedeće za istim stolom, po drugi put na radnoj večeri sa Catherine Ashton. Kao i do sada, Ashtonova će prvo odvojeno razgovarati sa premijerima, a zatim bi na trojnom sastanku trebalo da se zaokruži i potvrdi ono što je postignuto u tehničkim pregovorima o integrisanom upravljanju prelazima. Uoči puta u Brisel, premijer Dačić kaže da nikakva granica između Kosova i drugih delova Srbije ne dolazi u obzir i da se roba sa severa Kosova neće cariniti. Priznaje ipak da je pred Srbijom izbor ili da primeni i poboljša sporazum o integrisanom upravljanju prelazima ili da ga ne sprovede i da trpi posledice.
Ovde više nemate politiku između. Ovde mora sprovodite ili da kažete u redu. Ne, mi ne stojimo iza ovog sporazuma, to znači mi ne stojimo iza onoga zbog čega je Srbija dobila kandidaturu za članstvo u Evropsku. Zato ne mogu da donesu odluku ni republička vlada, ni odbornici opština sa severa Kosova.
Dačić očekuje težak sastanak sa Tačijem, ali veruje da se pregovorima najbolje štite interesi Srbije.
Nemamo mi ništa što možemo da izgubimo. Gotovo sve smo izgubili. Ovde je reč da vratimo nešto što možemo da odbranimo. Ako neko misli da je način odbrane u tome da smo mi samo sebi dovoljni, pokazalo se svih ovih godina da to nije dovoljno. U ovu vladu niko ne treba da sumnja, niti u mene lično. Ja ću se truditi da spasim što se spasti može.
Srbima sa Kosmeta, koji od jutros protestuju, Dačić je poručio da ih razume, ali da i oni treba da vode računa o interesima svoje zemlje.
Država neće dozvoliti nasilje. Srbi sa Kosova treba da imaju jedinstvenu politiku sa svojom državom Srbijom. Sa druge strane, mi ćemo učiniti sve da zaštitimo i njihove i interese cele Srbije. Nema razloga, čak i ako se primene sporazumi koji nisu idealni, nema odustajanja od borbe za status Srba na Kosovu i Metohiji.
Premijer je također pozvao akademsku javnost, crkvu i političke stranke da zajedničkim naporima sačuvaju narod od uzaludnih žrtava.
Prilog Davorke Tešiću, u kom smo između ostalog čuli i da Srbi sa severa Kosova od jutros protestuju protiv primene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Kako javlja naš reporter Tanja Vujsić, oko 1000 Srba i dalje blokira mesto na kom se u međuzoni između Jarinja i Rudnice gradi integrisani prelaz.
Oko 1000 Srba protestuje između Jarinje i Rudnice na mestu gde se postavlja infrastruktura za integrisanu kontrolu prelaza. Prva grupa koju su većinom činili odbornici četiri opštine sa severa stigli su jutros oko 5 časova, a onda su im se pridružili i građani koji kažu da su odlučni da mirno protestuju sve dok ne dobiju garancije da se između Kosova i centralne Srbije neće postaviti granica. Oni su sprečili da radnici preduzeća Novi Pazar Put nastave jutros rad na integrisanom prelazu, a iz neposredne blizine ih posmatraju pripadnici radnici MUP-a Srbije koji su obezbeđivali danima pomenute radnike. Podsjetimo, prošle nedelje su predsjednici opština i odbornici zatražili pisane garancije od države Srbije da sporazumi o integrisanom upravljanju prelazima neće značiti granični prelaz, a pošto te garancije nisu dobili, kažu da im je preostalo da protestima izraze svoje neslaganje sa briselskim pregovorima. Predsjednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić.
Očekujemo od države Srbije da otvoreno kaže Zapadu da ne može se tražiti od Beograda, da jedan deo naroda na Kosovu i Metohiji, to je srpski narod, ne želi u nezavisnom Kosovu i da po istom principu ima pravo kao i albanski narod da odabere.
Pripadnici američkog kontingenta KFOR-a su na 200 metara udaljeni od Srba koji protestuju, a ispred prelaza Jarinje postavili neku vrstu privremenog kontrolnog punkta na kome zaustavljaju vozila i kontrolišu putnike. Na samom Jarinju kontrolu obavljaju službenici Euleksa.
Poslanici i vlasti i opozicije, komentarišući postavljanje barikada na prelazima na severu Kosova, poručuju da imaju razumevanja za tamošnje Srbe. Oni upozoravaju da je loše što u parlament još nije stigla platforma za pregovore. O tome Sandra Cvijanović.
Bez saglasnosti Srba sa Kosova ne može da bude realizovan sporazum o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, tvrdi predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju i poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun. On je uveren da će pregovarački tim uspeti da dogovori da se za robu koja ide i ostaje na severu Kosova ne plaća carina, kao i da će Srbi moći da koriste srpske dokumente i tablice.
Potpuno su legitimni protesti srpskog naroda, sve dok su mirni. Pri tome oni koji protestuju treba da vode računa da državu Srbiju svojim delovanjem ne dovedu u situaciju da trpi neke nove pritiske.
Protesti Srba nisu iznenadili ni poslanika PUPS-a Momu Čolakovića.
U potpunosti razumemo strah Srba na Kosovu i Metohiji i mislimo da je veoma značajno i bitno da što pre državni vrh izađe sa platformom.
Prema mišljenju Borislava Stefanovića iz DS-a, protesti Srba su posljedica razočarenja ljudi koji su podržali aktuelnu vlast. Na pitanje da li je položaj Srba sa severa Kosova promenjen u odnosu na period kada je on kao šef pregovaračkog tima podržavao postavljanje barikada, Stefanović je rekao da je to tada bio odgovor na jednostrano povučen potez Prištine.
Barikade su postavili Srbi sa severa Kosmeta, a ne tadašnja vlast. Prema tome, ako će barikade da se vade ovaj put protiv države Srbije i vlade koju su ti ljudi birali, onda mi imamo veliki dubinski unutrašnji problem. Ali to se tako dešava kada ljudima ne govorite istinu. Mislim da su protesti štetni, da neće doprineti jačanju naše državne pozicije i problemima koji moraju da se reše.
Protesti Srba su, smatra poslanik LDP-a Zoran Ostojić, posljedice izostanka platforme za pregovore o Kosovu. U toj situaciji, kako je rekao, ekstremisti dižu glavu.
Predsednik opozicione Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica pozvao je državni vrh da podrži proteste Srba sa severa Kosova koji se, kako je kazao, protive uspostavljanju granice sa centralnom Srbijom.
Prema njegovim rečima, ovo su prelomni trenuci za opstanak Srbije. Evropska unija je prevarila Srbiju i jedini cilj Brisela je da stvori nezavisno Kosovo. Zato odgovor cele Srbije treba da bude jedinstven. Nema podele Srbije i nema granice sa Kosovom, rekao je Koštunica.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zbog oslobađajućih presuda Haškog tribunala hrvatskim generalima i bivšim vođama OVK, studenti Beogradskog, Niškog, Univerziteta u Kragujevcu, Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici protestovali su u Beogradu. Od poslanika Narodne skupštine tražili su da na vanrednoj sednici osudi postupak suda u Hagu i da država više brine o svojim sunarodnicima u zemljama regiona. O ovome Čedomir Savković.
Ispred Narodne skupštine okupilo se više hiljada studenata. Presude Haškog tribunala nisu pravedne, kažu studenti koji su učestvovali u protestu.
Protestuje se zbog oslobađanja hrvatskih generala i ovog Haradinaja, zato što to je čista nepravda. Hagu misli sve najgore, zato što je isključivo antisrpski sud.
Kakav je tvoje mišljenje o Hagu? Šta misliš o tome?
Pa skroz je izgubio svoju nezavisnost ako je ikada imao, tako da možda i poverenje koje su ljudi imali u njega je sad skroz nestalo.
Pa mislim da nije pravedno to što su, kakve su odluke doneli i da trebali bi da se izjednače svi ljudi koji su tamo.
Student Fakulteta političkih nauka Vladimir Živković objašnjava da su se okupili jer ih je zabolela nepravda Haškog tribunala.
Uspeli da smo da se organizujemo isključivom voljom i željom studenata da pokažemo da nećemo da sedimo u kući, jer znate, mnogi nas mnogi nas optužuju da ne možemo ništa da promenimo. Znate, ako sedimo kući sigurno nećemo ništa promeniti, a ako bar pokažemo na ovim putem naše mišljenje, onda bar postoji promil šanse da nešto promenimo i dogod postoji taj promil šanse, mi ćemo se svakako boriti.
Studente je podržao ministar pravde Nikola Selaković, koji im se pridružio u protestnoj šetnji. On je rekao da vlada Srbije naše ljude koji su izručeni Haškom tribunalu mora tretirati kao svoje državljane. Potrebno je dići glas protiv Haškog suda, jer će biti sve više nepravdi.
Ako ne dignemo glas, doživljavaće sve više i više. Sve više ćete imati odluka žalbenih veća Haškog tribunala u postupcima koji su vođeni protiv građana, protiv državljana Republike Srbije. Očigledno je da je svojim dosadašnjim postupcima Haški tribunal zapečatio odluku da je postupao kao a priori politički, a ne pravni, odnosno pravosudni organ.
Studenti su od Skupštine Srbije zatražili da usvoji rezoluciju o osudi presuda Haškog tribunala, kao i pokretanje rasprave u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o statusu Haškog suda.
Žalbeno veće Haškog tribunala u ovom trenutku trebalo bi da izrekne pravosnažnu presudu braći Milanu i Sredoju Lukiću. Prvostepenom presudom Milan Lukić je osuđen na doživotni zatvor, a Sredoje Lukić na 30 godina zbog zločina nad muslimanima u Višegradu 1992. godine. O ovome u našim narednim informativnim emisijama.
Potpredsednik vlade Rasim Ljajić u intervju današnjem Blicu ocenio je kako Srbiji šteti odluka Vuka Jeremića da kao predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zakaže raspravu o Haškom tribunalu. Niko ozbiljan, rekao je Ljajić, neće doći na raspravu sem nas, Venecuele i Kube. Dodao je kako će efekat biti nula i da je reč o Jeremićevoj ličnoj promociji. Umeđu vremenu se oglasio Vuk Jeremić preko društvenih mreža. On je na svom Twitter nalogu napisao da mu je teško da poveruje da je Ljajić dao takvu izjavu.
Zbog pogoršanja stanja u Damasku na zahtev Turske, Savet NATO-a raspravlja o uvođenju protivraketnog sistema Patriot duž granice sa Sirijom. Generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen očekuje pozitivan odgovor ministara inostranih poslova. Ujedinjene nacije odlučile su da povuku deo osoblja iz Sirije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Pošto su američke obaveštajne službe saopštile da sirijska vojska priprema upotrebu hemijskog oružja, predsjednik Barack Obama upozorio je sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da će biti odgovoran ako dođe do upotrebe te vrste oružja.
Želim da budem jasan prema Asadu i onima koji su pod njegovom komandom. Svet vas posmatra. Upotreba hemijskog oružja bila bi potpuno neprihvatljiva i ukoliko napravite takvu grešku, posljedice će biti nesagledive, a vi ćete za to snositi odgovornost.
Ministarstvo spoljnih poslova Sirije negira optužbe i tvrdi da hemijsko oružje, čak i da ga posjeduje, nikad ne bi bilo upotrebljeno protiv svog naroda. O mogućnosti vojnog intervenisanja u Siriji i postavljanju protivraketnog sistema duž granice Turske sa Sirijom raspravlja se i na sastanku NATO saveta. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen kaže da Savez ima nameru da uspostavi efikasnu odbranu turskog stanovništva i teritorije.
Već smo vidjeli na što je sve spreman sirijski režim i njegove bezbednosne snage. Ne bih ni jednu mogućnost isključio, ali dozvolite mi da naglasim da mi nemamo nameru da vojno intervenišemo u Siriji. Naša namera je samo da zaštitimo saveznike, među kojima je i Turska.
U međuvremenu, međunarodne aviokompanije obustavile su saobraćaj prema Siriji, a Ujedinjene nacije povlače deo osoblja.
Vodeći egipatski dnevnici nisu danas izašli u znak protesta protiv nacrta ustava za koji tvrde da ograničava slobodu izražavanja, dok su privatne televizijske stanice za sutra najavile protest. Protivnici egipatskog predsjednika Mohameda Mursija za danas planiraju miting ispred predsjedničke palate, na kojem će ponovo zatražiti da Mursi ukine dekret kojim je sebi dao široka ovlašćenja.
U više gradova u Sloveniji nastavljeni su protesti protiv republičkih i lokalnih vlasti zbog loše ekonomske situacije u zemlji i korupcije. U sinoćnim sukobima privedeno je 120 osoba, a više od 30 je povređeno.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15:14 na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. U Briselu nova runda razgovora Beograda i Priština uz posredovanje Evropske unije. Očekuje nas težak sastanak, ali nikakve granice sa Kosovom ne dolaze u obzir, tvrdi premijer Dačić. Srbi sa severa Kosmeta blokiraju administrativni prelaz Jarinje protestujući protiv primene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Na zahtev Turske, NATO razmatra postavljanje protivraketnog sistema duž granice sa Sirijom. U Beogradu počinje Evropsko prvenstvo za rukometašice. Večeras Srbija, Norveška. Sutra oblačno, mestimično kiše i susnežica, na planinama sneg. Popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna 5 stepeni. Srbija će ovu godinu ispratiti sa inflacijom od oko 14%, padom privredne aktivnosti i proizvodnje, ali i rastom uvoza i izvoza za oko 5%, kažu stručnjaci, okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. U godinama koje dolaze najvažnije je da vlada sprovede obećane reforme i obuzda prekomernu potrošnju državnog novca. Milica Rilak.
Godina u kojoj je malo šta išlo na ruku privrednom oporavku završava se lošom prognozom izvoza i onako desetkovanog roda kukuruza. Zbog suše pojačano je prisustvo aflatoksina u kukuruzu. Analitičar Stojan Stamenković objašnjava da će to u najmanju ruku otežati plasman naše kukuruza u inostranstvu.
Svakako da će efekti biti vrlo negativni. Mi i onako imamo prepolavljen rod kukuruza u ovoj godini, onda to u stvari i ovaj smanjeni bruto domaći proizvod faktički još više smanjuje.
Svoje mesto na stranim tržištima ipak su našli automobili, mašine i električni aparati proizvedeni u Srbiji, kaže urednik časopisa MAT Vladimir Vučković.
Još izraziti skok izvoza. Vrednost izvoza je u oktobru 844 miliona evra, što je rekordna mesečna vrednost izvoza Srbije. Međugodišnji rast iznosi 16%.
Sa puštanjem u rad pančevačke Petrohemije oporavlja se i industrijska proizvodnja. Dobre rezultate beleže farmaceutska i industrija motornih vozila, kao i fabrike gume i plastike. To je značajno poboljšanje u odnosu na septembarske podatke, kada je u svakoj oblasti koju statistika prati zabeležen pad, podsjeća Vučković.
Kao što nije trebalo paničiti nakon septembarskih rezultata, tako ne treba ni ovo poboljšanje shvatati kao začetak nekog sigurnijeg i značajnijeg oporavka.
Privredni oporavak pre svega zavisi od spremnosti vlade da sprovede sistemske promene i svede potrošnju i deficit na nivo koji privreda i društvo mogu da podnesu. U protivnom, finansiranje manjka u državnoj kasi moglo bi da pojede oko 5,5 milijardi evra deviznih rezervi u naredne tri godine, što je najnepovoljniji scenario izbjegavanja strukturnih reformi, kažu saradnici MAT-a.
Čuli smo dakle kakve su prognoze stručnjaka okupljenih oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi, a o ekonomiji se govori i u Skupštini Srbije. Poslanici nastavljaju raspravu o nekoliko ekonomskih zakona. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Predloženi zakoni prate usvojeni budžet i treba da povećaju likvidnost privrede. To se pre svega odnosi na zakonski projekat o otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Poslanička grupa DSS-a neće podržati vladin set zakona, između ostalog, što se vodi objedinjena debata o čak 8 zakona, o kojima nije obavljena javna rasprava, obavestila je poslanik Milica Vojić-Marković. Ona se osvrnula na predložene izmjene zakona o Fondu za razvoj Republike, kojim su predviđene veće nadležnosti upravnog odbora. Pritom je navela izveštaj državnog revizora o gubicima tog fonda.
Ja nisam izmislila gubitak, to najbolje govori gubitak tog fonda. To najbolje govori o tome kako je on radio i koliko je plasirao sredstva sigurno. Taj izveštaj kaže da je gubitak fonda bio 3,8 milijarde dinara. Hoćete da demantujete? U redu, izvolite.
To pitanje bilo je upućeno ministru za regionalni razvoj Verici Kalanović.
Na osnovu odzivnog izveštaja državna revizijona institucija podnosi krivičnu, odnosno prekršajnu prijavu protiv lica koje su napravila greške ili je zadovoljna odzivnim izveštajem. Niste pročitali objašnjenje. Kao što vidite, nema prijave protiv direktora Fonda za razvoj, niti protiv bilo ko ko je tu radio.
Poslanička grupa Demokratske stranke podržat će većinu zakona iz vladinog paketa, ali ne i predlog zakona o javnim preduzećima. Obavestio je poslanik Božidar Đelić.
Nije u redu da u članu 2 se predviđa da je moguće imati javna preduzeća u domenu informisanja. Ili pak trebalo bi da postoji prelazna odredba u skladu sa strategijom koju je ova skupština izradila i usvojila za izlazak države iz medijskog sektora. Ali ono što je najproblematičnije je to što u članu 22 se uvodi mogućnost da partijski funkcioneri postanu direktori preduzeća pod uslovom da se obezbedi neko mirovanje te funkcije.
Na predloženi tekst zakona o javnim preduzećima poslanička grupa LDP-a podnela je 20 amandmana. S tim u vezi poslanik Bojana Đurić je ocenio kao neprihvatljivo da zamrzavanje stranačke funkcije nije uslov za direktore javnih preduzeća na lokalu.
Predlogom zakona o javnim preduzećima vlada Srbije otvorila je prostor da se umanji uticaj političkih stranaka na rade tih preduzeća, ali su problemi poput formiranja cena njihovih usluga i broja zaposlenih ponovo ostali po strani, kažu analitičari koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje. Prema njihovim rečima, izazov svih izazova biće dosledna primjena novog zakona od trenutka kada on izađe iz skupštinske procedure. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Departizacija javnih preduzeća samo je jedan od problema sa kojim se prema rečima pravnog savjetnika Naleda Filipa Filipovića suočavaju te firme u Srbiji. Vlada je, kaže, i ovog puta ostavila po strani jednako važne izazove poput cene, kvaliteta njihovih usluga i viška zaposlenih.
Sama javna preduzeća, kako su i dalje koncipirana, su deo državne uprave. Ne postupaju kao subjekti na tržištu. Mislim da se na ovaj način to ne može izmeniti. Zato je predlog Naleda da javna preduzeća posluju u skladu sa zakonom o privrednim društvima, a samo one bitne specifičnosti treba urediti posebnim zakonom.
Miodrag Miladinović iz Fonda za otvoreno društvo tvrdi da će izazov svih izazova biti dosledna primjena novog zakona od trenutka kada bude izašao iz skupštinske procedure.
Ni sadašnji zakon nije dozvoljavao, odnosno ne dozvoljava politizaciju, ne dozvoljava loše upravljanje, ne dozvoljava zloupotrebe u oblasti javnih nabavki. Ako pročitate izveštaje Državne revizorske institucije, vi vidite da Državni revizor je samo na uzorku konstatovao da je bilo oko 800 miliona eura u jednoj godini nelegalno potrošenih sredstava kroz javne nabavke.
Velika javna preduzeća u Srbiji daleko su od očiju javnosti i to je problem čije rešavanje, kako su poručili naši sagovornici, treba postaviti kao dugoročni cilj reformi njihovog poslovanja.
Slušate Radio Beograd 1. Strategija za borbu protiv korupcije trebalo bi da bude doneta u prvom kvartalu sljedeće godine, a da bi bila uspješna potrebno je pored ostalog utvrditi i mehanizme odgovornosti za njeno sprovođenje, rečeno je na okruglom stolu koji je tim povodom organizovala Agencija za borbu protiv korupcije u Beogradu. Nataša Ćimović.
Agencija za borbu protiv korupcije, kako naglašava član njenog odbora Zlatko Minić, ne pravi novu strategiju, već to radi Ministarstvo pravde bez konsultacija sa agencijom, bar ne do ovog trenutka. Korupcija, naročito sistemska, je, podsjeća Minić, veliki problem u Srbiji.
I protiv takve korupcije ne može da se bori niti pojedinac, bilo kakvu poziciju imao u vlasti, niti može da se bori samo represivni aparat, niti može sama agencija koja se prvenstveno bavi korupcijom, niti druga nezavisna tela nevladine organizacije. Potrebno je angažovanje svih elemenata društva.
Politička korupcija, javne nabavke i još 11 oblasti bit će obuhvaćene u strategiji za borbu protiv korupcije, koju će pratiti i akcioni plan. Pominje se da će Srbija preuzeti hrvatski model, ali to nije potvrdila savjetnica ministra pravde Mirjana Mihajlović, osim da će dokument biti gotov do proleća naredne godine.
Ministarstvo pravde i stručna grupa Ministarstva pravde je praktično završila jedan grubi nacrt nove strategije za borbu protiv korupcije. Međutim, svjesni smo da je Agencija za borbu protiv korupcije jedna od najvažnijih aktera, tako da ćemo zajednički da izradimo neki tekst.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija upozorava da je lek za korupciju sistemsko rešenje, a ne ad hoc rešenja koje su za jednokratnu upotrebu.
Akcije, istraga, hapšenja, pokretanje nekih postupaka za sada je zasnovano na nekim, čini mi se, ad hoc rešenjima. Veoma često možete da čujete da je nekakav istražni tim, za koji ja nemam razloga da sumnjam da je profesionalan, krenuo u neku akciju, policajci, tužioci i tako dalje. Sve deluje kao, ajde, sad smo rešili, istražit ćemo ovo 24 slučaja što su nam rekli Evropljani, to je super. Ali s druge strane, nemamo neku strukturu koja ostaje tu za naredne godine.
Za Zorana Gavrilovića iz Biroa za društvena istraživanja, korupcija nije najveći problem, pošto je već dostigla vrh, nego borba protiv nje.
Ne može se voditi borba protiv korupcije van institucija koja će prosto ugroziti pravni sistem. Na taj način vi u stvari samo stvarate korupciju.
U borbi protiv korupcije ključni će biti, kako je rečeno, i mehanizmi odgovornosti, da se zna ko je zašto odgovoran ili neodgovoran za sprovođenje buduće strategije.
U novostima dana, vesti iz sveta kulture. Poznati irski pop-rock band Cranberries nastupit će večeras u hali sportova u Novom Beogradu. Posle višegodišnje pauze, grupa se vraća na muzičku scenu velikom svetskom turnejom u okviru koje će prvi put nastupiti u Srbiji.
Film Gorana Paskaljevića Kad cvane dan osvojio je Grand Prix za najbolji film i nagradu publike na Međunarodnom filmskom festivalu u španskom gradu Meridi, saopštila je producentska kuća Intermedia Network. Kad cvane dan je srpski kandidat za Oscara za najbolji film izvan engleskog govornog područja.
Večeras će u Beogradu proglašenjem najboljeg ostvarenja iz takmičarskog programa svečano biti zatvoren 18. festival autorskog filma. O tome Vladimir Đudović.
Shodno praksi iz posljednjih nekoliko godina, odluke međunarodnog žirija, a ove godine radi u sastavu predsjednik Pablo Đorđeli, argentinski reditelj, inače prošlogodišnji pobjednik festivala, i članovi Maja Miloš, beogradska rediteljka, Jorgos Curgianis, grčki producent, i Andres August, scenarista iz Danske, čućemo tek na ceremoniji zatvaranja festivala večeras oko 20 časova u velikoj dvorani Doma omladine Beograda, a za ovu priliku prenosimo nezvanična priznanja festivala. Sekcija snimatelja Udruženja filmskih umetnika Srbije svoju plaketu Aleksandar Petković Petko za najbolji snimateljski učinak dodeljuje direktoru fotografije filma Zveri južnih divljina, Amerikancu Benu Richardsonu. Srpska sekcija Međunarodnog udruženja kritike Fipresi Srbija za najbolji film festivala proglašava italijansko ostvarenje Cezar mora umreti reditelja Paola i Vittoria Tavianija. Kraće rezime ovog godišnjeg festivala autorskog filma. Nikada manji budžet, veoma malo gostiju, ali zato odlični filmovi i još bolji odziv publike u 7 beogradskih bioskopa. I za kraj još jednom, ime dobitnika glavne nagrade, Grand Prix-a Aleksandar Saša Petrović, saznaćemo tek večeras, a nakon toga sledi i projekcija filma veterana francuske kinematografije Alana Renea, Ništa još niste videli, u čast nagrađenih autora.
Prelazimo sada i na sport. U Srbiji danas počinje 10. evropsko prvenstvo za rukometašice. Za titulu evropskog prvaka bori se 16 reprezentacija u 4 grada. Naše rukometašice prvi meč u grupi A igraju od 20:15 u Beogradskoj areni. Svečano otvaranje počinje u 19:50, a sve ćete moći da pratite na našim talasima. Opširnije Goran Stepić.
Višemesečne pripreme i entuzijazam ljudi iz našeg rukometnog saveza dobijaju epilog večeras i sutra kada se u dvoranama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Vršcu čuje prvi sudijski zvižduk. 16 reprezentacija borit će se do 16. decembra za evropski tron. Na talasu iskustva iz januara naš rukometni savez angažovao je ljude za svaki detalj. Generalni sekretar saveza Božidar Đurković veruje da će se svi gosti osjećati ugodno.
Negde oko 1650-1700 ljudi radilo na kompletnoj organizaciji u sva 4 grada i u nekom centralnom štabu, što za ovako takmičenje je i jeste veliki broj.
Reprezentacija Srbije igraće u grupi A protiv Norveške, Ukrajine i Češke. Takmičenje naše rukometašice počinju večeras od 20:15 u Beogradskoj areni protiv aktuelnog evropskog, svetskog i olimpijskog šampiona Norveške. Jasno je ko je favorit, ali kapiten Andreja Lekić veruje da će publika i pobednička atmosfera pogurati Srbiju do drugog kruga takmičenja.
Ono što jeste istina da godinama nemamo neki lep rezultat i mi smo toga svesni, ali nadamo se da ćemo zaista prekinuti tu, da kažem, nebudu neku statistiku i da ćemo ove godine krenuti prvo sa prolaskom u drugi krug, što nam je osnovni zaista cilj, a nakon toga nadam se od utakmice do utakmice pokazivati sve bolju i bolju igru i našim dobrim igrama. O motivaciji ne treba pričati, o borbenosti ne smemo da pričamo, to je nešto se zaista podrazumeva. I nadam se, evo, pravo da kažem, naježao sam se iskreno sada da ćemo, da kažem, napuniti tu arenu i napraviti jedan zaista lep rezultat i podlogu za 2013.
Početak šampionata označiće meč između Ukrajine i Češke u areni od 17:45. U Novom Sadu igraju Francuska, Makedonija i Švedska, Danska. Svečano otvaranje počinje u 19:50. Sva dešavanja moći ćete da pratite direktno na našim talasima.
Goran Stepić o evropskom prvenstvu za rukometašice, ostale sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Vavedenje, koji simbolizuje dovođenje trogodišnje Marije u Jerusalimski hram. Vavedenje je i slava manastira Hilandar. Na Vavedenje u Beogradu 6, u Novom Sadu i Nišu 5 stepeni, u Somboru 4. Na Kopaoniku -6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično kiše i susnežica, na planinama sneg. Posle podne prestanak padavina prvo u severnim i zapadnim krajevima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna 5 stepeni. U Beogradu oblačno, pre podne povremeno sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.